ng Diyos na ito kami. Narinig namin ang inyong salita. Nawa, O Diyos, pagkalooban mo ang bawat isa sa amin ng puso na handang magpakumbaba. Nawa, ibigyan mo kami, O Diyos, ng isipan na handang unawain kung ano po yung sinasabi ng aming Panginoong Jesucristo. Nawa, ibigyan mo kami, O Diyos, ng kalooban ng puso na handang sumunod sa lahat ng iniutos mo sa amin. Nawa, makita namin kung bakit yung Panginoon iniutos sa amin na kami magsisi. Nawa, makita namin kung ano yung magandang bagay na naghihintay sa amin sa lahat ng nagsisisi sa aming mga kasalanan. Nawa, O Diyos, makita namin yung urgency nung commandment ninyo na ito. Nawa, makita namin, O Diyos, kung ano yung ibig sabihin ng tunay na pagsisisi. Nawa, O Diyos, makita namin ang kagandahan ng iyong salita at mabago ang buhay ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, amen, amen. Makaupo na po tayo. Mahirap po yung situation naming mag-asawa ngayon. Kinausap po ako nung management nung dormitory namin, nung apartment namin sa seminary. At sinabi na hanggang September na lang kami doon sa tinitirahan namin. And para sa akin, ay mabigat talaga. And para sa asawa ko, lalo pa ngayon na nagbubuntis siya, kailangan namin maghanap ng matitirahan. Kailangan namin umalis doon sa tinitirahan namin ngayon. And ilang araw na po, simula last week, and then itong mga nakarang araw, ay kasama ko si Mildred and si JC na naghahanap kami ng bahay na malilipatan sa Quezon City. Nagkaplano na rin po kami na lumipat next year dito po sa Baliwag dahil matatapos na rin po yung pag-aaral ko. And hopefully, pagka panganak po ng aking asawa, ay dito na kami nakabase. Pero hanggang ngayon po na nagbubuntis siya, ay plano namin na pansamantala ay umanap muna ulit ng matitirhan sa Quezon City. And ilang araw na po kami naghahanap ng malilipata, may nakita kami, may marami kaming mga options. Hindi po ganun kadali. Lalo pa ngayon na kinukumpara namin yung mga nakikita namin dun sa pinanggalingan namin. Na yung pinanggalingan namin, para sa amin, comfortable na kami. Convenient, comfortable, gusto namin yung tinitira namin ngayon. So para sa amin, hindi ganun kadali yung lumipat. Lalo na kung comfortable kami dun sa lugar namin ngayon. At para po sa atin, makakompare ko po yon dun sa kalagayan natin ng mga tao dahil sa kasalanan. Dahil po lahat tayo ay pinanganak ng makasalanan, ganito yung effect ng sin sa buhay natin, ng kasalanan. It makes us very comfortable, lalo na kung matagal na tayo nagkakasala. Lagi nating ginagawa yung kasalanan. Na parang isang tao, halimbawa, na sa simula ay napagalitan siya ng nanay niya kasi nagmura, nagsabi ng mga bad words. Maraming sa simula, ma-realize niya yung kasalanan niya na yun. Pero kung paulit-ulit na naginagawa, andun yung sense na comfortable niya sa ginagawa niya, hindi niya na nakikita na kasalanan. At ganun din po para sa marami sa atin. Simula nung tayo bata, ay nagkakasala tayo. Walang araw na hindi tayo nagkasala sa isip, sa salita, at sa ginagawa natin. Yung kasalanan natin, yung kalagayan natin sa kasalanan, marami sa atin, comfortable doon. Kaya pong sinabi sa atin ng Panginoon sa Kristo, repent, o magsisi kayo, it makes us uncomfortable. Kasi sinasabi ng Panginoon sa Kristo na yung kalagayan yung ngayon ay dapat inyong iwanan. Na parang kinocompare ko po doon sa kalagayan namin ngayon, kailangan namin umalis doon sa bahay na tinitira namin kahit na comfortable kami. And ganun yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo. It makes us uncomfortable kasi yung kalagayan natin bilang mga makasalanan, sinasabi niya, iwanan ninyo. Pumunta kayo ng ibang matitiraan, lumipat kayo ng bagong kalagayan. And meron sa sarili natin kapag narinig natin yung salita ng Panginoon sa Kristo, sinabi sa atin, magsisi kayo. Meron sa atin nagsasabi na pwedeng, Pastor, hindi ko papakinggan yan. I don't need to repent. Okay, iba sa inyo, iisipin, nagawa ko na yan dati. Nung tinanggap ko ang Panginoon sa Kristo, nagsisi ako sa kasalanan, ligtas na ako, pinatawad niya aking mga kasalanan. O kaya naman, iisipin ninyo, magsisi, okay, makikinig ako sa sinasabi ng Panginoon sa Kristo, pero yung pinapakinggan ko, naiisip ko yung kapitbahay ko, na siya yung kailangan magsisi. At siguro, gagamitin ako ng Diyos para sabihan yung kapitbahay ko na magsisi siya. Hindi ako kailangan na magsisi. Yung kapitbahay ko siguro na lasenggo o yung kapitbahay ko na chismosa. Hindi naman para sa akin yan, sabihin ng iba. Baka yan doon sa mga napapanood sa TV. Yung mga kriminal, yung mga nang-rape, yung mga nagnakaw, yung mga pumatay, sila yung kailangan magsisi. I don't need to repent. O kaya iba sa atin, dahil lahat ng nakasama natin, maaaring sa opisina o sa bahay, nakita natin gumagawa ng kasalanan. At sabihin natin, normal naman yung gumawa ng kasalanan. What's wrong? Eh lahat gumagawa. Eh tao lang naman ako, sabihin nila, to err is human. O to sin, ang magkasala ay tao lang. Lahat naman nagkakasala. And ito yung effect ng sin sa buhay natin. Nakikita natin na dahil normal lang, parang nagkakakalyo na yung puso natin. Alam natin kung ano yung kalyo. Marami sa atin mayroong kalyo. Maraming siguro kung nagkatrabaho ka sa dati karpintero ka, kaupukpok mo ng matilyo, ay meron ng kalyo yung kamay mo, kaya pag naupukpok ka, hindi na masakit. Nung una masakit, pero yung mga sumunod, okay na. Kasi may kalyo na. So ganun yung epekto ng kasalanan sa atin. Kahit pa minsan pukpukin tayo, sabihin sa atin, kailangan mo magsisi, may kasalanan ka. Minsan hindi natin nararamdaman. Kasi may kalyo na yung puso natin. At ganito po yung kalagayan ng mga Hudyo, ng mga tao sa Israel nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kalagayan nila noon ay yung kalagayan din ng mga tao ngayon. Nung pagdating po ng Panginoong Jesucristo, mahigit 400 taon na nang huling makarinig itong mga Israelita ng propeta na galing sa Diyos. Nahuli silang makarinig ng mensahe na galing sa Diyos, paalalahanan sila na kailangan silang magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At pagkatapos ng 400 taon na ito, andun na yung sense sa kanila na normal na sa kanila yung kasalanan. Akala nila, relihiyoso sila. Akala nila, mababayaran nila yung kasalanan nila sa pamagitan ng sariling gawa. Pero ito, dumating si Juan Bautista upang ihanda ang pagdating ng Mesiyas, ang Panginoong Jesucristo. Binautismuhan si Jesus ni Juan bilang pagpapakilala na narito na ang anak ng Diyos, ang hinirang para maghari sa bawat tao. At matapos po, makita natin doon sa talata na pinag-aaralan natin ngayon, matapos ma-aresto si Juan, nabalitaan ni Jesus kung ano nangyari, at eto na pumunta ang Panginoong Jesucristo sa Galilea. Saan siya galing? Galing siya doon sa 40 days na temptation sa wilderness sa Judea. At nakita natin na pagtagumpayan niya, kahit anong tukso ng kaaway, nagtagumpay siya sa tukso ng kasalanan. Mula sa Judea, pumunta siya sa Galilea at doon sa Nazareth. Tapos na ang ministeryo ni Juan Bautista, eto na ang Panginoong Jesucristo, nagsisimula ng kanyang ministeryo. Hindi natin makikita sa Matthew chapter 4, pero sa Luke chapter 4, ay sinasabi doon ni Lucas na pumunta si Jesus sa Nazareth. Bago si Kristo umalis sa Nazareth, anong ginawa niya? Pumunta siya doon sa synagogue doon, ipinangaral, binuksan niya yung prophecy sa Old Testament at sinabi, yung propesiya na yan ay ako ang katuparan, na akong magpapamulat ng mata ng mga bulag, ako magpapalayas sa mga bilanggo, ako magpapalayas sa mga naaapi. Sa pamamagitan ko, pagpapalain ang maraming tao na magtitiwala sa akin. Ano yung reaction ng mga Hudyo na nakarinig sa kanya? Galit na galit. Hindi nila matanggap yung kalagayan nila. Hindi nila matanggap na kailangan nila yung magsisi sa kanilang mga kasalanan. Anong nangyari? Pinalis nila ang Panginoong Jesucristo. Simula na lumipat ang Panginoong Jesucristo sa Capernaum. Nasaan po yung Capernaum? Malapit sa Sea of Galilee o isang lake. Nasa baybayin ng Sea of Galilee. Simula noon, doon na nag-base yung kanyang ministry. Hindi na sa Nazareth kung saan siya lumaki at pinalaki ng kanyang mga magulang. His message was uncomfortable for them. Kaya siya umalis sa Nazareth. At maging sa Capernaum, saan man siya magpunta, his message was uncomfortable. Siguro sanay tayo, sanay mo yung maraming tao, nakakarinig tayo ng mga preachers, ng mga pastor, o mga evangelist sa TV, na magaganda yung mga sinasabi. But Jesus was not your typical preacher. He will not entertain you. He will convict you. He will not make you laugh dahil sa mga jokes or stories. He will make you cry and mourn dahil sa laki ng kasalanan ng tao laban sa Diyos. Yung mga tao na ikinig sila, sanay na sila sa sitwasyon nila, kaya ayaw nilang pakinggan ang Panginoong Jesucristo. May kalyo na ang kanilang puso, kaya ayaw nilang magsisi. Kapag narinig nila sinabi ni Kristo, repent. Ano yung nararamdaman nila? It makes them uncomfortable. And maaring sa atin, iba sa atin will be uncomfortable sa sinasabi ng Panginoong Kristo. O yung iba sa atin, maaring may kalyo na yung puso natin, wala na tayong pakialam. At sasabihin natin, hindi para sa atin yan. It makes us uncomfortable. Ayaw natin pakinggan. Gusto nating iwasan. Kasi pag sinabi ni Kristo, magsisi kayo, sinasabi niya, may problema kayo. Na parang nakarinig tayo ng balita na may nagsabi sa atin, sinabi sa atin ng doktor, meron kayong cancer. Isang balita na kaya ayaw mong magpa-check up kasi ayaw mong marinig na meron kang malaking problema. Gusto mong iwasan. And ganito po yung reaction ng maraming tao sa mensahe ng Panginoong Kristo. Hindi komportableng pakinggan, lalo namang hindi komportableng sundin at gawin ang sinasabi ng Panginoong Kristo. Maraming po sa atin, mayroong iba sa inyo, maaaring gawin ninyo, iwasan ninyo yung sinasabi ni Jesus. At maaaring nakaupo kayo dyan, sabihin ninyo, hindi para sa akin yan. Tanungin ko po kayo, sino ang sinasabihan dito ni Jesus na magsisi? Sino ang sinasabihan dito ni Jesus na magsisi? At kung mapapatunayan ng isa sa inyo na yung utos dito ni Kristo ay hindi para sa inyo, meron kang excuse na huwag makinig ngayon. O meron kang excuse na makinig para meron kang i-share sa kapitbahay mo na siya yung kailangan magsisi. Ang naging sentro po ng ministeryo ni Jesus ay sa Galilea. Nung panahon ni Jesus, nahati yung Israel, ang tawag nila Palestine, doon sa Israel, nahati ito sa mga probinsya, tulad ng Judea, Samaria, Perea, Idumea, Galilea, mga provinces. Pero nung time ng Old Testament, paano nila hinati yung Israel? Hinati nila according to the 12 tribes of Jacob, yung 12 sons of Jacob, tulad ng Ruben, and then yung anak ni Joseph, Ephraim, and Manasseh. And then sinabi ni Mateo na itong Galilea, yung lugar ng Galilea ay sakop ng dalawang tribo dati, Zebulon at Naphtali. Anong kailangan nating malaman doon sa dalawang lugar na ito? Sinabi ni Mateo na merong dahilan kung bakit dito sa Galilea yung naging sentro ng ministeryo ni Jesus. At sasabihin na iba, bakit dyan ang Mesiyas nagmi-ministeryo? Bakit hindi dito sa Jerusalem? Yung religious center, yung political center ng Israel, bakit hindi doon? Kung magkakukuparan nyo sa Manila at dito sa Pilipinas, bakit hindi sa Manila? Bakit sa Banaue o bakit sa Mindanao? Ganun yung naisip nila, bakit hindi doon sa Jerusalem? Ang sinabi ni Mateo na merong dahilan. And kinote niya yung prophecy ni Isaiah sa chapter 9, verses 1 to 2. Sabi sa verse 15 ng Matthew chapter 4, verse 15. And sabi niya sa verse 14, bakit siya doon tumira? Upang matupad ang sinabi sa pamagitan ni Propeta Isaiah. Anong sabi? Ang lupain ni Zebulon at ang lupain ni Naphtali patungo sa dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil. Galilee of the Gentiles. Kung babasahin po ninyo yung Old Testament, lalo na sa Judges, sinasabi doon, nung time na kinonquer nila yung Promised Land, natalo nila yung mga tao na nakatira doon, dapat paalisin nila. Pero itong Zebulon, Naphtali, at kasama isa pang tribe na Issachar, hindi nila pinaalis yung mga Amorites, mga Hivites sa lugar na yon. Kaya simula noon, hanggang tumatagal, kasama nila doon sa Galilee. At ang dahilan doon, nag-aasawa sila ngayon ng hindi Jews at meron sa kanila half Jew, half Gentile. So meron ng mix na lahi ng panahon nila. And hanggang panahon ng Panginoong Kristo, napakaraming Gentile yung nakatira doon. Kaya sabi, Galilee of the Gentiles. At dito yung time, kung babalikan ninyo yung sa Old Testament, yung bansang Syria sa pangunan ng Haring Ben-Hadad, sinalakay nila yung lugar na ito. And then, nung 734 BC, sumalakay naman yung Haring Tiglath-Pileser na ang hari ng Empire ng Assyria. At sinira yung lugar na yon. So tingnan ninyo yung history nito. They were people who were oppressed. Simula pa noon. Nandito yung mga tao na laging ape. Nandito yung mga tao hindi lang Hudyo, kundi mga Hentil. Nandito yung mga tao na mga rebelde. Meron silang history na lagi nagre-rebelde sa sino mang namamahala sa kanila. Iba-ibang klaseng tao yung nakatira dito. Mga Hudyo at mga Hentil. Bakit nandito ang Panginoong Jesucristo? Sa lugar nila, doon din tumadaan yung mga nanggagaling sa ibang bansa kung pupunta sa Israel. Kung pupunta kayo sa ibang bansa, dito kayo dadaan sa Galilea. Pinapakita nito na ang ministeryo, ang mensahe ng Panginoong Jesucristo ay hindi lamang para sa mga Hudyo. This passage was looking forward dun sa message ni Christ sa Matthew 28 verse 19. Make disciples of all nations. Yung sinasabi ni Christ, repent, it is for all nations. Kaya sabi sa Luke chapter 24, 46 to 47, nung nabuhay na muli si Kristo, sabi niya doon sa dalawang alagad, ganyan ang nasusulat na kailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan. Saan? Sa Israel lang ba? Sabi, sa lahat ng mga bansa. Hindi lamang sa mga Hudyo. Tayong mga taga-Pilipinas, tayong mga Pilipino ay kailangan magsisi. Hindi lamang yung mga tao na walang kinikilalang Diyos, pati yung mga taong relihiyoso. Hindi lang yung mga taong maghinhawa sa buhay, kundi pati yung mga taong naghihirap sa buhay. Hindi lamang yung mga taong walang edukasyon, kundi lahat, pati tao na walang pinag-aralan. Hindi lamang mga tao na akala ay sila yung nakikita nila yung kasalanan nila, pati yung mga tao na nagbubulag-bulagan sa kanilang mga kasalanan. Sino ka man, ano man ang kalagayan mo sa buhay, ang mensahe ni Kristo sa iyo ay magsisi kayo. Repent. Ito ay utos ng Panginoon na kailangan mong sundin. Ito ay maaring para sa asawa mo na babaero. Ito rin ay para sa iyo. Ito ay para sa kapitbahay mong lasenggo. Ito rin ay para sa iyo. Ito ay para sa kaklase mo na bulakbol at nagerebelde sa kanilang mga magulang. Ito rin ay para sa iyo na lumaki sa isang Kristiyanong pamilya. Repentance is God's command for all of us. Sino ang sinasabihan ni Kristo na magsisi? Sagot, lahat ng tao. Sa lahat ng lahi, lahat ng reliyon, lahat ng panahon, anuman ang edad o edukasyon o katayuan sa buhay. Kung tao ka, kailangan mong magsisi. So bakit kailangan magsisi? Anong problema natin? Maraming sabihin ng iba sa inyo, okay naman ako. Maraming nagkakasala ako, pero yung kapitbahay ko mas malala naman sa akin. Yung mga napapanood ko sa TV, mas malala naman kaysa sa akin. Nagkakasala ako once in a while. Okay naman siguro yun. Bakit kailangang magsisi? Ano sagot ng Panginoong Jesucristo? Verse 17, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Pag sinabi ni Kristo na kingdom, pag sinabi niyang kingdom of heaven, o kapag sinabi niyang kingdom of God, ano yung tinutukoy niya dito? Ang tinutukoy niya ay yung paghahari ng Diyos sa lahat ng kanyang nilalang, lalo na sa mga tao na nilikha niya. Ito ay tumutukoy sa ginagamit ng Panginoong Jesucristo para sabihin, ang Diyos ang namamahala sa buhay ng lahat ng tao. Aminin man nila ito, tanggapin man nila ito, magpasako man sila o hindi. Si Kristo ang Panginoon, ang Diyos ang hari. Sa isang banda, nung dumating si Kristo, dumating ang kaharian ng Diyos. Kasi nakita nila yung mga ginagawa ni Kristo. Nakita nila na yung pagdating ni Kristo, siya yung Panginoon na nagmamay-ari ng buhay ng lahat. Pero sa isang banda, hindi pa dumarating ng lubos ang kaharian ng Diyos. Bakit? Maraming tao hindi nagpapasakop sa pag-aari ng Diyos. Maraming tao hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. Maraming tao ang patuloy na nagre-rebelde sa Diyos. Maaring ang ilan sa inyo ay kasama dito at nasa labas pa ng kaharian ng Diyos. Nung sabihin ni Kristo, malapit na ang kaharian, paano ito naging dahilan para magsisi yung mga tao? Ano yung sinasabi niya? Magbibanggit po ako sa inyo ng dalawa. Isa negative reason at isa positive. Pag sinabing malapit na yung kaharian ng Diyos, may sinasabi itong warning unang-una sa mga tao na hindi magsisisi. Bakit? Kapag sinabi na ang Diyos ang hari, ibig sabihin, ang Diyos din ang nagpaparusa sa lahat ng nagrebelde sa hari. Ang Diyos din ang may karapatang maggawad ng pinakamabigat na parusa sa mga taong lumalapas tangan sa Diyos. Ang Diyos yung may karapatang maggawad ng walang hanggang kaparusaan sa impyerno sa sino mang minamaliit ang Diyos at dinadakila ang kanilang sarili. At ganito yung kalagayan ng mga taga-Galilea kung hindi sila magsisisi. Sabi sa verse 16, Matthew chapter 4, verse 16, na yung Galilea, na yung mga taga-Galilea, katulad po ng lahat sa atin, nung tayo ay wala pa kay Kristo, ay yung mga taong nasa kadiliman, mga nakatira sa lilim ng kamatayan. Lahat po ng tao, lahat tayo dahil sa ating kasalanan, nasa dilim tayo, nasa ilalim tayo ng kamatayan. Kung hindi tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, lahat tayo nang simula pang ipanganak tayo. Huwag ninyong sasabihin yung pinanganak ka, yung mga parents mo, Christian, mga kapatid mo, Christian, and then ikaw, save ka na, ligtas ka na, hindi ka na kailangan magsisi. Kahit 35 years old ka ngayon, na hindi ka pa Kristiyano, kailangan mong magsisi. At kahit ikaw ay 6 years old, 7 years old, or 10 years old, na kahit umaten ka pa lang sa Sunday school, you also need to repent. Dahil sa ating kasalanan. And sabi ng Panginoon sa Kristo sa Luke chapter 13, verse 3. Luke chapter 13, verse 3, inulit niya sa verse 5. Para ito sa mga tao na sinasabi nila, tingnan mo yung mga tao doon, napahamak sila na matay. Siguro mas makasalanan sila, kaya sila pinarusahan ng Diyos. And meron tayong ganitong thinking. Kapag nakakapanood tayo ng balita sa TV na merong dumanas ng trahedya, merong halimbawa binagyo, nilindol, siguro mas makasalanan sila kaysa sa atin. Ano sabi ni Kristo? Luke 13:3, sabi niya, hindi. Subalit malibang kayo'y magsisi, mapapahamak din kayong lahat tulad nila. Sila na mga napapanood natin sa TV. Silang mga celebrity na akala natin yung lifestyle nila ay makasalanan. O yung mga tao na lumalabas sa TV tulad ng mga homosexuals, sasabihin natin sila, silang makasalanan. Pero sinasabi ng Panginoon sa Kristo, lahat tayo ay katulad din ng pinakamasamang tao sa buong mundo. We all need to repent. We are all rebels against God. Naway magsilbi itong babala sa atin. Sa atin na linggo-linggo, ilang beses nakakarinig ng salita ng Diyos. Siguro sa dalas nating makinig siguro ng salita ng Diyos, yung iba nagiging normal. Parang nagkakakalyo na yung puso natin na parang wala ng effect sa atin. Naway magsilbi itong babala sa atin na nakikita natin yung kumikilos ang Diyos sa church. Sa atin na nakikita ninyo yung mga miracles na ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa, sa pamilya, sa church natin, nakikita nyo yung mga miracles. Pero kahit 20 years ka na na-expose sa ginagawa ng Diyos sa church, pero hanggang ngayon hindi ka nagsisisi, alam nyo ba na sinasabi ng Panginoong Jesucristo na mas kaawa-awa pa kayo kaysa doon sa mga tao na nakatira sa bundok at hindi narinig yung salitang ito. Sabi niya sa Matthew chapter 11, verse 20. Pansinin ninyo yung sinabi niya sa Capernaum, kung saan nakakita yung mga tao na yun ng himala na ginawa ni Kristo, pero hindi sila nagsisi. Verse 20. Kaya't pinasimulan niyang sumbatan ang mga lunsod na ginawa niya ng karamihan sa mga kanyang mga makapangyarihang gawa sapagkat hindi sila nagsisi. And then verse 23, sabi niya, ikaw, Kapernaum, itataas ka ba hanggang sa langit? Ibababa ka hanggang sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa iyo, nanatili sana iyon hanggang sa araw na ito. Ngunit sinasabi ko sa inyo, higit pang mapapagtiisan sa araw ng paghuhukom ang lupain ng Sodoma kaysa sa inyo. Alam niyo ba kung ano yung nangyari sa Sodoma at Gomora? Sinasabi ni Kristo, mas malala pa yung mararanasan ng mga taong kitang-kita yung salita ng Diyos. Yung mga taong malinaw na naririnig yung mensahe ng kaligtasan. Mga tao na malinaw yung ebidensya na si Kristo ang Panginoon na dapat tayo magsisi, pero walang response na ginawa. Nakakaawa ang Pilipinas. Nasasabihin nila, we are a Christian nation. Napakadaming churches. Napakadaming Bibles in print. Napakadaming Christian books na nasa iba't ibang bookstore. And we say, we are Christians. Pero hindi nakikita yung repentance sa buhay ng maraming tao. Mas nakakaawa ang bansa na katulad natin kaysa sa bansang Muslim na hindi nakarinig ng mensahe ni Kristo. So ito po yung warning. Ito yung dahilan kung bakit tayo dapat magsisi. Ang pagdating ng kaharian ng Diyos ay nangangahulugang kapahamakan sa sino mang hindi nagsisisi. Ngunit sa sino mang magsisi at tumalikod sa kanilang sariling makasalanan at lumapit sa Diyos, positibo yung kahulugan nito. For those who will not repent, there's a cause for sorrow and grief. For those who will repent, there is a great cause for joy. And we will live for joy dahil sa pangako ng Diyos. Sabi sa verse 16, na yung pagdating ni Kristo, para sa mga Galilea na nasa ilalim ng kamatayan, nasa ilalim ng kasalanan, nasa kadiliman, kung maniniwala sila sa ilaw ng Panginoong Jesucristo, they will experience true life. Verse 16, kanina po hindi ko binasa ng kompleto. Ngayon babasahin ko lahat ng sinasabi doon. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Pansinin po ninyo, hindi lang sinabing nakakita ng ilaw. They have seen a great light. At walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. It's not just an ordinary light. It's a great light. It's the true light. It's the light of the world. Sabi ni Apostle John. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. At kung nasa iyo yung ilaw, nasa iyo ang liwanag. Praise the Lord. Sabi mo, Lord, salamat po. Kasi dati bulag kami, hindi nakakakita. Ngayon, dahil nakita namin yung liwanag dahil sa ginawa mo sa amin. At nung nakita namin yung liwanag na yon, nakita namin yung kasalanan namin. Nakita namin yung kagandahan ng aming Panginoong Jesucristo. Nakita namin ang kadakilaan ng Diyos. Nakita namin na kailangan namin magpasakop sa hari ng mga hari. And now we are Christians. And now we have life. And now we have hope of eternal life. Nasa atin yung katuparan ng mga pangako ng Diyos. John chapter 1 verse 4. In Him was life, and the life was the light of all men. Ito po ang ibig sabihin ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Kung kayo ay magsisisi, kasama tayo dun sa loob ng kaharian ng Diyos. We enter the kingdom of God. At kung hindi tayo magsisisi, we are outside of the kingdom of heaven. At ito po yung mensahe ni Apostol Pedro. Sa libo-libong mga tao, sinabi niya kung ano yung kailangan para mapatawad yung kanilang mga kasalanan. Totoo na buhay na muli ang Panginoong Jesucristo para bayaran ang kasalanan ng mga tao. Pero kailanman ay hindi bayad sa kasalanan ng sino man hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Acts chapter 2 verse 38, sabi ni Apostol Pedro, magsisi kayo. Same message na sinabi ni Kristo. magsisi kayo at mapagpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Upang ano? Upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pansinin ninyo kung ano yung pangako ng Diyos. Kung tayo magsisisi, papatawarin yung kasalanan natin. Pero hindi lang yun. Anong sabi? Sabi ng Diyos, tatanggapin ko kayo. Sabi ng Diyos, ipagkakalob ko sa inyo ang aking sarili. Nasa atin ang Diyos, kapanik natin ang Diyos, hindi galit ang Diyos sa atin, nasa atin ang biyaya ng Diyos kung tayo ay magsisisi. And if we will not repent, we will have none of those. Makinig tayo sa takot sa kapahamakan naghihintay sa atin kung hindi tayo magsisisi. At kung naranasan natin yung patawad ngayon sa kasalanan dahil tayo nagsisisi, leap for joy. Lalo na kapag kumakanta tayo o yung kumanta tayo kanina when you sing Hosanna, tapos sinabi ninyo kung paano binukas ng Diyos yung mata natin or nananalain ka na ibukas ng Diyos yung mata natin, linisin tayo sa mga kasalanan natin, cry. Cry to God. Tears of joy. Dahil sa naranasan natin. Huwag po tayong tumulad sa mga tao. Naalala ko po yung mga tao na binaha nung ondoy. Naranasan nila yung bahay. Yung iba siya kanila nasira yung bahay. At alam nila, kahit anong oras na bumagi ulit, babahain sila. Kasi dun sa kinalalagyan nila na ganun. Pero bakit ayaw nilang umalis? Kasi sabi nila, komportable na sila, doon na sila lumaki, doon na nabuo yung pamilya nila, na kahit i-offer sa kanila yung lugar na mas maganda, yung lugar na mas magligtas, hindi sila lilipat. Huwag tayong tumulad sa mga tao na nakikita na nila yung liwanag na salita ng Diyos, pero nananatili sa kadiliman dahil hindi sila nagsisisi. Nakita po natin yung dalawang sagot dun sa dalawang tanong na tinanong ko kanina. Yung una, sino ba yung sinasabihan ni Jesus na magsisi? Malinaw sa atin ang sagot ay lahat tayo, lahat ng tao. At nakita natin kung bakit tayo kailangan magsisi. Kasi may gagawin ang Diyos para sa atin kung tayo ay magsisisi at may gagawin ang Diyos laban sa atin kung tayo ay hindi magsisisi. At ngayon, tatanungin ko kayo, ano ba yung tunay na pagsisisi? Maaring iba sa inyo, sasabihin ninyo, nagsisi na ako. Sinabi ko na, sorry, humingi na ako ng tawad sa Diyos. Pero kung hindi natin nauunawaan kung ano talaga yung true repentance, baka hindi pa talaga tayo totoong nagsisisi. Meron pong dalawang klase ng false repentance. Kung nag-aaral po kayo ng following Jesus, ay tinalakay po ito sa lesson 5. Meron dalawang klase ng false repentance. Yung isa ay yung pagkalungkot o paghihinagpis dahil sa consequence ng kasalanan. Nakita ninyo halimbawa, ay, meron palang napakabigat na parusa sa impyerno. At sasabihin ninyo, ayoko mapunta doon. Ayoko maparusahan ng Diyos. Magsisisi ako sa kasalanan ko. Alam na alam ito ng mga nanay. Kapag dadampot na kayo ng pamalo, dahil nahuli niyo yung anak niyo na kumupit dun sa wallet ng mister ninyo at hawak-hawak niyo na yung pamalo, anong reaksyon ng bata? Siyempre, iiyak. Sorry po. Kasi takot na maparusahan. Kung dahil tayo nagsisisi, dahil lang takot na maparusahan, that is false repentance. That's not true repentance. Maling pagsisisi po yung iiyak lang sa Diyos. Kahit gaano karaming luha ang ipatak mo, kung iiyak ka lang dahil natakot na mapunta sa impyerno, repentance is more than that. Mali ring repentance yung gawin mo lang yung improvement sa behavior. At ito yung pangalawang false repentance. Pangalawang klase ng false repentance. Na yung nakita pagbabago sa tao ay panlabas lang. O external lang. O improve ko yung ginagawa ko. Parang meron akong maling ginawa. Kailangan kong ayusin. Tulad halimbawa ng isang tao, isang lalaki na halimbawa na huli ng asawa niya na mayroong ibang babae, tapos sabihin, hindi ko na gagawin. Hindi ko na pupuntahan yung babae na yun, hindi na ako maipag-date sa kanya. Pero nasa bahay nga, kasama yung asawa, pero ang nasa isip, ibang tao, yung nasa puso, ibang babae. That's not true repentance. Nakita man yung mga tao na mayroong pagbabago sa atin. Pumunta ka man, pumasok ka man sa eskwelahan, pumunta ka sa office, tapos pagkaroon, pagkatapos ng isang buwan, makita sa inyo mga tao, ang laki ng pinagbago mo. Ibig sabihin ba nun, meron ng true repentance? Maaring oo, pero maaring hindi. Kasi walang nangyaring pagbabago sa puso ng isang tao. Sabi ni John Piper, true repentance is more than. More than that. True repentance is an internal change. Internal change of mind and heart rather than mere sorrow for sin or mere improvement of behavior. And para patunayan niya na yung pagsisisi ay nanggagaling dun sa pagbabago sa loob ng puso ng isang tao, nagbigay siya ng dalawang evidence. First evidence ay yung sinabi ni Juan Bautista. Kung babalikan po ninyo, ibalik po ninyo yung Bible ninyo, one page, chapter 3 ng Matthew. Matthew chapter 3. Kung titingnan niyo sa verse 2, yung sinabi ni Juan Bautista na message sa mga Israelita is the same message na sinasabi ngayon ng Panginoong Jesucristo. Sabi ni Juan Bautista, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Parehong-pareho nung sinabi ni Christ. And then sa verse 8, tingnan ninyo, pinaliwanag niya kung ano yung ibig sabihin nun. Mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. Pinapakita niya na yung tunay na pagsisisi ay merong bunga. Na yung bunga na yon ay yung pagbabago ng character, pagbabago ng attitude. So may nakikitang pagbabago. Pero sabi ko kanina na yung repentance, hindi lang may nakitang pagbabago sa atin. Hindi lang dahil nagbago yung pananalita natin, hindi lang dahil nagbago yung pananamit natin. Ang pinapakita dito ni Juan Bautista, yung pagsisisi, merong bunga. Kaya yung pagsisisi ay nanggagaling sa loob. Na yung pagsisisi ang ugat ng pagbabago sa atin. Kaya yung repentance ay internal change. Hindi lang outward change. And then pangalawang dahilan ay yung ibig sabihin ng pagsisisi sa original na language na ginamit dito. Siguro iba sa inyo, narinig na ninyo yung pag may nagtuturo nito na yung repentance ay galing sa word na metanoia. Na yung meta, ang ibig sabihin change, yung noia may kinalaman sa isip or pag pinagsama natin, change of mind. Pagbabago ng isip. Ang basic meaning nito ay change of mind. Pero hindi ito tulad na sinasabi lang na iba na nagbago yung opinion mo. This not just minor opinion. This not just intellectual change. Kapag sinabing change of mind at itutukoy natin yung tungkol sa kasalanan, ibig sabihin, bago na yung attitude natin sa kasalanan. Bago na yung direction ng heart natin. Bago na yung purpose natin. That's true repentance. Repentance is a lifestyle. Dati, panatag tayo sa kasalanan. Maaaring siguro itong nagigilty tayo, lalo na kung malaki yung kasalanan. Pero kamihan sa atin, we are comfortable with sin. Pero kung nandun yung true repentance, you will see sin. Makikita nyo yung kasalanan tulad ng pagtingin dito ng Diyos. Ng kasalanan, marumi. Dati nakikita nyo na okay lang magkasala. Ngayon, if you repent, nakikita nyo yung kasalanan ninyo na marumi sa harapan ng Diyos. Dati sa tingin ninyo, na yung ginagawa ninyo na kasalanan, kahit na sa tingin nyo nakakapagpasaya sa'yo, ngayon nakikita ninyo, ito ay nagdudulot ng paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Kung dati nakikita nyo yung kasalanan na magbibigay sa inyo ng kaligayahan. Ngayon nakikita nyo yung kasalanan na walang ibang dulot sa atin kundi kapahamakan. You have a change of attitude pagdating sa kasalanan. Sin is no longer okay. Sin is no longer acceptable. Kahit gaano kaliit na kasalanan. Dahil dito, dahil kasuklam-suklam, dapat itakwil. Dahil nakasisira, dapat iwanan. Dahil nakakapahamak, dapat talikuran. Kaya kung meron kayong version ng Magandang Balita Biblia, hindi lang sinabi dyan na magsisi kayo. Pinaliwanag nila. Although wala yon sa original text, pero yun ang ibig sabihin. Sabi sa verse 17 ng Bible ninyo, magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng pagsisisi. At kung umatin kayo ng Following Jesus, Lesson 5, ano yung meaning or ano yung description natin ng true repentance? Basahin ko po sa inyo. Ang tunay na pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan at pagsusuko ng sarili sa karapatang ibinigay ng Diyos kay Jesus na maghari o mamahala sa buhay natin. Sa inyo na nagsabi na kayo ay nagsisi na sa inyong mga kasalanan, do you have this kind of attitude? Na sinasabi niyo sa Panginoon, Lord, sa iyo lang ako nagkasala. Panginoon, nilapastangan ko ang iyong pangalan. Hindi ako karapat-dapat tumanggap ng inyong patawad, ngunit nandito ako humihingi ng tawad sa inyo. Have mercy on me, O God. Be gracious to me, O God. Cleanse my heart. Make me a clean heart, O God. Yun yung words of true repentance. It's not just saying, I'm sorry. Kasi merong pangit na consequence yung ginawa ninyo. Ang tunay na pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan at pagsusuko ng sarili sa karapatang ibinigay ng Diyos kay Jesus na maghari o mamahala sa buhay natin. Last question. Kailan tayo dapat magsisi? Nahihirapan kaming humanap ng bahay. Tapos naisipan ko, Jody, kausapin ko kaya ulit yung school para bigyan tayo ng 3 months extension. At least hanggang December. Para malapit na doon sa kabuana mo bago tayo lumipat dito sa Baliwag. Hindi ko alam kung i-grant sa amin yung extension na yun. Kung pagdating sa kasalanan, hindi natin pwedeng tanungin. Na pagkatapos ninyong marinig ito, tapos na nakita niyo kailangan ninyo magsisi, hindi nyo pwede sabihin, kaya pwede bang 3 months extension? Hindi ko pa kayang iwanan yung kasalanan ko ngayon. Hindi ko pa kayang iwanan yung isang tao na nagiging sanhi ng aking pagkakasala. Hindi ko pa kayang iwanan yung pag-iisip na marumi sa harapan ng Diyos. Kapag tinanong po natin kailan dapat magsisi, hindi pwede ang extension. Kapag sinabi ni Christ, magsisi na kayo, sinasabi niya, ngayon din. Kapag sinasabi niyang, malapit nang dumating ang kaharian ng langit, sinasabi niya, magsisi na kayo, ngayon din. The call to repent is as urgent today as it is in the time of Christ. Kung hanggang ngayon hindi ka pa sumusunod, hindi pa sinusuko ang buhay mo, hindi mo pa tinatalikuran yung kasalanan mo, pakinggan mo yung sinasabi ng Panginoon Jesus Kristo na sabi niya, I have come not to call the righteous but sinners to repentance. Tama na yung pagkukunwari. Huwag mo nang lokohin yung sarili mo at sabihin, I'm religious, I'm born again Christian, umatend ako ng church, I'm okay. Huwag mo nang lukuhin yung sarili mo. Humble yourselves before God. Tapos aminin mo na makasalanan ka. Aminin mo na marumi ka. Marami sa mga tao ngayon nakatira sa putikan. Hindi nila akala. Hindi nila alam. Hindi na manhit na sila doon sa putik sa katawan nila kasi palagi na lang yun ang ginagawa nila. Pero ngayon pinapakita ng salita ng Diyos na we are all dirty and filthy in the sight of God. Hindi tayo malilinis sa kasalanan natin hanggat wala yung pagsisisi at pagkapatawad ng Diyos. Repent now. Repent now. At kung hindi ka magsisisi ngayon din, at maranasan mo yung parusa ng Diyos sa mga natatiling nagre-rebelde sa Kanya, wala kang ibang dapat sisihin sa araw na yon. Hindi mo kami pwedeng sisihin. Hindi mo pwedeng sisihin yung church. Hindi mo pwedeng sisihin yung kaagapay mo. Hindi mo pwedeng sisihin yung kawibahe mo. Wala kang ibang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Dahil napakinggan mo yung panawagan ng Diyos. Napakinggan mo yung utos ni Kristo pero hindi mo sinunod. And karamihan sa atin, Kristiyano na ngayon. Karamihan sa atin, sasabihin niyo sa akin, yes, Pastor. Dati, nagsisi na kami. Tumalikod na kami sa kasalanan namin. Ngayon, sumusunod kami kay Kristo. Tapos na. Pinatawad na ng Diyos lahat ng kasalanan namin. Oo, pinatawad ng Diyos lahat ng kasalanan natin. Pero huwag ninyong sasabihin na hindi nyo na kailangang magsisi ngayon. Yung simula ng pagsisisi nyo na ngayon, noon, ay pasimula pa lang ng lifestyle of repentance. Hindi ka ba nagkakasala araw-araw? Hindi ka ba nakakaisip ng marumi laban sa kapwa mo? Hindi ka ba nakakapagsalita ng masakit? Hindi ka ba gumagawa ng kasalanan? Hindi ka ba sumusuway sa utos ng Diyos? Meron bang isang araw na masasabi mo, this is perfect day for me. I obeyed God perfectly, 100%. No. We need to repent now and every day of our Christian life. Every day. Every day. Then bago kayo matulog, kung hindi pa ninyo na pagsisihan yung isang kasalanan na naisip ninyo, nasabi ninyo, nagawa ninyo, o wrong motive sa ginawa ninyo, kahit maganda yung ginawa ninyo, pero mali yung motibo ninyo, kung hindi pa kayo nagsisi, by the end of the day, bago kayo matulog, pagkatapos ninyo magpasalamat sa lahat ng nangyari ng maghapon, isipin ninyo, have I offended God sa sinabi ko sa kaopisina ko? O isipin ninyo, mayroon ba ako naisip na hindi maganda o na negatibo na nagpapakita hindi ako nagtitiwala sa Diyos? Mayroon ba akong nagawa, kahit ginawa ko sa church, na mali yung motibo ko, na mas gusto ko itaas yung sarili ko kaysa sa Diyos? At the end of the day, sabihin nyo sa Panginoon, search me, O God, and know my heart. At pagsisihan natin yung kasalanan natin. Humingi tayo ng tawad, sabihin natin, Panginoon, sa iyo ako nagkasala. Patawarin mo ako, linisin mo ako, bigyan mo ako ng bagong puso. At patuloy tayong magpasakop sa Kanyang kalooban. Jesus is the Lord of all. Palagi ninyo naririnig sa akin yan. He is the Lord of all. Kung ano yung sinabi niya sa atin, iyon yung kailangan nating sundin. Hindi dahil sa duty, hindi dahil wala tayong choice, kundi dahil alam natin na iyon yung ikakabuti natin. Alam natin yung pangako ng Diyos. Alam natin yung mangyayari if we do not repent. Alam natin yung mangyayari if we repent. Alam natin yung mangyayari kung umalis tayo sa kinalalagyan nating kasalanan o kadiliman at lumipat dun sa liwanag ng katotohanan ng salita ng Diyos. At ayon sa Panginoong Jesucristo, nakita natin na dapat magsisi sino? Lahat tayo. Walang exception, lahat tayo. Nakita natin dapat magsisi. Bakit? Upang maranasan yung kaharian ng Diyos sa halip na yung kapahamakan ng Kanyang parusa. At dapat tayo magsisi. Paano? Ano yung tunay na pagsisisi? Na may pagtakwil sa kasalanan, paglapit kay Kristo, at patuloy na pagsunod sa Kanya. At kailan tayo dapat magsisi? Ngayon. Simula ngayon at sa araw-araw, we must have a lifestyle of repentance. Yun ang totoong Christianity. At kung meron sa inyo ngayon hanggang ngayon, for so many months now, or years, ay mayroong isang kasalanan na inaalagaan niyo pa ngayon. At sinasabi sa Panginoon, Lord, okay lang to. Ito lang naman. Yung iba naman ang bahagi ng life ko, I'm okay. Sinuko ko na sa iyo. Kung mayroong isang bagay na ganoon, ito yung time for us to repent. For us to ask for forgiveness. At kung magmamatigas kayo, mag-ingat kayo. Baka manatiling matigas ang puso ninyo at hindi na kayo bumalik sa pagsunod sa Diyos. Hindi madali. Repentance is not easy. Repentance is not also difficult. Repentance is impossible apart from the work of Holy Spirit sa atin. Now I'm inviting you, everyone. Lahat po tayo. Pumikit tayo. I'll give you a chance. To respond sa sinasabi sa atin ng Panginoong Jesucristo. Maaaring ang iba sa atin, hanggang ngayon ay hindi pa nagsisisi, hindi pa tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po yung pagkakataon na huwag mo nang ipagpabukas pa. Huwag mo nang intayin ng isang linggo. All of us are not ready. Pero sabi ng salita ng Diyos, ang Espiritu Santo ang kikilos sa inyong puso so that He will give you a heart to repent. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos. Sabihin niyo sa Kanya na nagkasala kayo. Humingi kayo ng tawad. At kung ikaw ay isang Kristiyano na dati ay nagsisi na sa inyong mga kasalanan, siyasatin ninyo ang iyong puso kung ano yung kasalanan na hanggang ngayon ay hindi mo hinihingi ng tawad sa Kanya. Maaring inisip mo kanina, maaring ginawa mo kahapon, maaring yung lifestyle mo na ilang taon na ay hindi nagbabago at ganun pa rin, humingi ka ng tawad sa Diyos. Sabihin mo, tulad sa panalangin ni David, have mercy on me, O God, according to your steadfast love. According to your abundant mercy, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Dumulog po kayo sa Diyos. At sundin ang utos ng Panginoong Jesucristo. Repent. Magsisi na kayo. Our Heavenly and Gracious Father, narinig niyo, O Diyos, yung panalangin ng bawat isa. Narinig niyo yung paghingi namin ng tawad sa iyo. Panginoon, dalahin ko na pagkalooban mo kami ng puso na handang araw-araw ay magpakumbaba at magsisi sa aming mga kasalanan. And Lord, continue to purify our hearts, to cleanse our minds, upang sa lahat ng aming gagawin ay naayon sa iyong kalooban. At kung may panahon na lumihis kami sa nais mo para sa amin, give us the heart to turn away from our sin and walk with our Lord Jesus Christ. This is our prayer. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen.